tad tikėjimo metams ir žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Suklupę prie švenčiausiojo sakramento, melskime, kad visi būtume viena, kad visi keltume rankas link mylinčio ir laukiančio tėvo. Švenčiausiojo sakramento adoracija prasidėjo šiandien 8 valandą ryte ir tęsis iki rytojaus spalio 4 dienos 8 valandos ryto.
Laida aktualijos.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida aktualijos. Mes šiandien kalbėsime apie Šventojo Pranciškaus ir gyvūnų globos dienos minėjimą, kuris vyks spalio 4 rytoj. Studijoje esu aš, Svetlana Adler-Mikulėnienė. Minėti pasaulinę gyvūnų globos dieną mintis kilo 1931 metais Florencijoje, tarptautinės konferencijos skirtos ekologijos ir gyvūnų globai metu. Lietuvoje šios dienos minėjimą skatina Maisto ir veterinarijos tarnyba. Broliai pranciškonai, švesdami Pranciškaus atlaidus, nepamiršta ir meilės gyvūnijai. Šioje laidoje norime atkreipti dėmesį į meilę gyvūnams ir rūpestį jais. Kaip mūsų perdėta meilė gali pakenkti ar padėti gyvūnui? Kelsime klausimą apie gyvūno sužmoginimą ir sudaiktinimą. Bei pristatysime bažnyčios požiūrį į gyvūniją. Apie visą tai kalbėsime šioje laidoje su Iveta.
Sveiki.
Ir Pauliumi.
Sveiki.
Tad pirmiausiai reikėtų pažvelgti į bažnyčios mokymą. Tai atsiverčiam Katalikų bažnyčios katekizmą ir jame randame, kad kiekvienas kūrinys yra savaip geras ir tobulas. Apie kiekvieną 6 dienų veikimą yra pasakyta ir Dievas matė, kad tai gera. Dėl to žmogus privalo gerbti kiekvieno kūrinio gerumą ir nesinaudoti daiktais netvarkingai, nes kitaip paneigtų kūrėją ir užtrauktų žalingų padarinių žmonėms ir jų aplinkai. Taip pat randame ir apie kūrinijos hierarchiją, kuri išreikšta 6 dienų seka, kai kūriniai vis pasirodo nuo mažiau tobulo, lygi tobuliausia. Dievas myli visus savo kūrinius. Jis rūpinasi kiekvienu, neišskiriant, nei žvirblio. Vis dėlto Jėzus sako Luko evangelijoje, jūs esate virtesni už daugybę žvirblių. Arba Mato evangelijoje, kaip daug už avį brangesnis žmogus. Tad daroma išvada, kad žmogus yra kūrinijos viršūnė. Įkvėpto autoriaus pasakojimas tai išreiškia aiškiai skirdamas žmogaus ir kitų kūrinių sukūrimą. Taip pat galime pasižiūrėti ir į Šventojo Pranciškaus santykį su gyvūnija. Bet apie tai truputėlį vėliau. Kalbinsiu Paulių. Jūs esate viešosios įstaigos penkta koja vienas iš įkūrėjų. Nors dirbate finansų sferoje. Trumpai papasakokite, kaip kilo idėja įkurti viešąją įstaigą penktą koją ir ko jinai užsiema.
Penktą koją yra savanoriška, nepelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė veikla yra gyvūnų globa. Gyvūnais rūpinasi savanoriai, mes, reiškia, esame du įkūrėjai. Pati penktos kojos idėja gimė dėl to, kad man ir mano kolegiai gyvūnų klausimas ypatingai skriaudžiamų, apleistų, išmetamų į gatvę buvo labai skaudus nuo pat jaunystės ankstyvos. Ir penktą koją mes įkūrėm prieš beveik 5 metus ir aktyvę veiklą pradėjom prieš 3. Ir šiai dienai penktą koją yra viena didžiausių tokio pobūdžio organizacijų Lietuvoje, kurios globoje vis laiką yra virš 100 gerokai šunų, taip pat tai apie 20-30 kačių. Iškart paminiu, kad na, mes paukšteliais ar kitais gyvūnais neusimam, tai yra tik tai šunys, katės, aišku, tenka ir žiurkėnui namus rasti, bet pats pagrindas yra būtent šie naminiai gyvūnai. Ir tiesiog, kaip mes dar kad ir prieš 3 metus aktyvę veiklą pradėjom, matėm didelę problemą, kad reikia ne tik rasti laikiną globą ir paskui jau pastovius namus išmestiems gyvūnams, bet ir šviesti pačią visuomenę apie, na, kaip reikia elgtis ir kaip bet kokio gyvūno priėmimas į namus yra labai atsakingas žingsnis. Nes dažnai žmonės, na, neįvertina netgi suaugę, kad tai yra ilgiems metams.
Tai ką reikia apgalvoti? Iš tikrųjų, mes dažnai šiandien susiduriam, kad žmonės liktais myli gyvūnus, nori įsigyti gyvūną ir gal neapsvarsto ar nepagalvoja, su kokiom rizikom ir su kokia atsakomybė tai susiduria. Nes dažnai būna, kad pati mačiau tokių situacijų, kada vaikas verkia, noriu šuniuko, noriu kačiuko, tėvai nusileidžia šitom emocijom. Ir po to turbūt po pusmečio jisai atsiduria tokiose įstaigose kaip jūsų. Ką galėtumėt patarti, kokius klausimus iškelti ir ką apsvarstyti prieš perkant?
Pirma, reikėtų labai įvertinti savo galimybes. Ar galų gale įsigydami šunį, jeigu jis yra didesnis, ar mes turime jam vietos kur būti. Ar, sakykime, jeigu gyvename bute, jisai, na, mes jausimės komfortabiliai, ar šuo turės kur palaksyti, ar bus kas su juo užsiims. O dėl vaikų jūsų paminėta ta bėda yra iš tiesų labai didelė. Nes kaip nebūtų keista, na, tėvai turėtų tarsi nuspręsti, priimti visus sprendimus, bet tiesiog pasiduodami emocijom tiek savo, tiek vaikų, patenka į tokią situaciją, kad paskui to gyvūno nėra kur padėti. Tai mes visą laiką siūlom žmonėm, ypatingai, kurie, na, nelaikė galbūt apskritai gyvūno ar nelaikė daug metų, pirmą atvykti porą, kad ir savaitgaliu pabūti prieglaudoj, tos šunis pavedžioti, pamaitinti, pažiūrėti, kas tai yra per dalykas, nes, na, kol, kaip sakau, mažas jauniklis daugiau miega ar kažkur tai sėdi, tai visiems labai patinka, bet šuo užauga, taip pat ir visokių šunybių iškrečia ir paskui prasideda įvairios problemos.
Dabar dar į vietą norėčiau paklausti apie šunų dresūrą ir taip vadinamą kinoterapiją, arba dar žinom tokį žodį dogoterapija, kanis yra šuo iš lotynų kalbos, tai kaniterapija, dogoterapija, tai dog iš anglų kalbos šuo, ir lietuviškai šunų terapija. Papasakokit, kas tai yra.
Na, visų pirma, tai norėčiau iš karto, kad atskirtume mes visas šitas būtent terminologijas. Atrodo, kad kaniterapija ir dogoterapija yra vienas ir tas pats, tačiau tai yra visiškai skirtingi dalykai. Aš pati esu šiuo metu kaniterapijos asociacijos narė ir kadangi buvo atvažiavę iš Lenkijos kaniterapijos atstovai, tai jie mums griežtai pasakė skirti šitos dalykus, kadangi kaniterapeutas ir kaniterapija tai yra, kada vienas gyvūnas, gydytojas ir vienas, kaip sakoma, nu, šeimos narys, vienas ligonis, tai yra gydymas, tai yra konkretus gydymas, tai yra specialiai paruošti šunis, tai yra testuoti šunis, tai yra labai rimtas dalykas, kuris duoda labai puikius rezultatus. Dogoterapija, tai yra, kada šuneliai suteikia džiaugsmą, suteikia teigiamas emocijas, kaip seneliams, senelių namuose, vaikams, akliesiems, vaikų namuose gyvenantiems vaikams. Tai jau yra šuneliai, aišku, tai ir taip pat yra didelė atsakomybė, nes negalima paimti bet ko, atsivesti iš gatvės to šunelio ir vesti prie vaikų ar prie senelių. Tokiose užsiėmimuose dalyvauja tik šunys turintis kilmės dokumentus, dalyvaujantis parodose, kurie yra socializuoti, su stabilia psichika. Čia būtent tai yra džiaugsmas. Dogoterapija yra džiaugsmas.
Taip, tai iš tikrųjų ne bet koks šuo gali dalyvauti, bet aš žinau, kad jūs dar esate ir kinologų centro.
Taip, aš esu
narė, tai vat, nu, truputėlį norėčiau dar paklausti apie šunų dresūrą. Ar galit pasakyti, nuo kada reikia dresuoti, ar visus privaloma dresuoti šunis?
Iš principo privaloma dresuoti visus. Aišku, ne visi turi galbūt laiko, ne visi turi noro, bet dresuoti šunis privaloma visus. Dresūra ką duoda? Visų pirma, tai duoda pasitikėjimą. Tu gali pasitikėti jau to gyvūnu, nežinai, ko iš jo gali tikėtis. Dresūra duoda tą jau paklusnumą, tokį, nu, praktiškai garantijas.
Ačiū Ivetai. Ir vėl mes truputėlį pažvelkim į bažnyčios mokymą apie gyvūnus, kaip jais rūpintis. Truputėlį aptariam socialinius reiškinius, o apžvalgoje 7 Dievo įsakymo nevok Katalikų bažnyčios katekizmas atkreipė dėmesį, kad reikia gerbti ir nežaloti kūrinijos. Gyvūnai, augalai ir negyvoji gamta iš prigimties yra skirti buvusios, esamos ir būsimos žmonijos bendrai geroviai. Gyvūnai yra Dievo kūriniai, savo apvaizdą jis rūpinasi ir jais. Jau pačiu savo buvimu jie šlovina ir aukština viešpatį, ir žmonės turi būti jiems palankus. Prisiminkime, kokie švelnus gyvūnėliams buvo šventieji Pranciškus Asižietis ir Pilipas Nėris. Tai būtent Pranciškų mes prisiminsim rytoj, apie jo gyvenimą tikrai rasime įvairiuose krikščioniškose leidiniuose. Visi žinome, kad jisai įkūrė pranciškonų mažesniųjų brolių vienuolyje 1209 metais, 1221 metais įkūrė pasauliečių pranciškonų ordiną ir pranciškonų regulos esmė elgtis pagal mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus šventąją evangeliją, klausytis vyresniųjų, neturėti jokio turto ir gyventi skaistybėje. Sąšaukoje su bažnyčios mokymu, Katalikų bažnyčios katekizmu, galima prisiminti Šventojo Pranciškaus beveik prieš mirtį sukurtą saulės giesmę, kurioje jisai šlovina viešpatį per visą kūriniją. Ir koks jo elgesys buvo su gyvūnais? Mums pasakyta, kad švelnus, atsargus, bet vėlgi jo pavyzdžių mes turėtume sekti ir nesužmoginti tų gyvūnų, nekados jisai su jais kalbėdavo, bet jisai nekados jų nesužmogindavo. Kokia problema šiai dienai, ką mes matom aplinkui, būtent sužmoginimo klausimas, kada gyvūnai tampa, taip sakant, šeimos nariais ir su jais elgiamasi kaip su žmogumi. Norėčiau paklausti pašnekovų, kaip jums atrodo toks žmonių pasirinkimas, kada šuo miega kartu su šeimininkais lovoje, kada maitinamas kotletais ir panašus dalykai.
Jeigu galima, aš galiu pasakyti savo nuomonę, tai bet kuriuo atveju, jeigu gyvūnas atsiranda namuose, ar jis buvo pirktas iš veislyno, ar jis buvo paimtas iš gyvūnų prieglaudos, jis bet kuriuo atveju tampa šeimos nariu. Tai norim mes to ar nenorim, tai vis tiek tai yra šeimos narys. Kaip jisai bus prižiūrimas, kur jisai miegos, ar lovoj su šeimininku, ar turės savo vietą, tai vėl yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas ir kaip jisai žiūri tą gyvūną. Konkrečiai, kotletais bus šeriamas ar sausu ėdalu, tai vėl lygiai taip pat yra žmogaus pasirinkimas. To mes, kaip sakoma, nei įtakot, nei ką padaryti negalime absoliučiai.
Aš savo kaip savanoriškos organizacijos vieno įsteigėjo pusės galiu pasakyti, kad mes dažnai susiduriam būtent su visai kitais atvejais, tai vat būtent kaip tas pats šuo yra niekom nešeriamas. Taigi tiesiog prieš pastatant tas du kraštutinumus, aš vis laikas sakau, kad jeigu žmogui gerai ir jisai niekam netrukdo, tai ir to gyvūno nežaloja, tai tegu jisai daro, kaip jisai nori. Bet jeigu, aišku, jo veiksmai kenkia kitiems ar gyvūnui, tai neturėtų būti. O dėl pačio maitinimo, laikymo sąlygų, iš tiesų mes susidurėm su labai didelė problema, kai būtent gyvūnai yra kankinami, ir tas nesąmoningai. Ir labai dažnai tokia tai pasitaiko, kad žmonės netgi savo senus gyvūnus nori, taip paprastai kalbant, pakeisti į naujus. Ir vienas iš tų būdų, tai netgi ne į prieglaudą atiduoti, o tiesiog, kaip sakant, nukaršinti, bet nukaršinimas tai būna gal kažkur pakampiai palikimas numirti nuo troškulio ir bado. Tai vat šitie dalykai mums atrodo, tai yra tas rytis, kur mes dedam visą savo pastangas, kad tai pakeisti, būtent šitą tokį požiūrį. Ir iš karto dar noriu paminėti, kad klausytojai žinotų, kad tai nebūtinai turi būti kažkokių socialių asmenų. Tas patirtis rodo, kad netgi miesto žmonės, dirbantis, gyvenantis, netgi normaliai, pakankamai pasiturinčiai sugalvoja tokių būdų. Ir kodėl jie taip elgiasi, tai mes vėlgi, kaip minim, tas turbūt to gerumo jautos toka. Gyvūnui, savo artimui ir tiek žmonėm, tiek visai aplinkai.
Tačiau dar norėčiau paliesti vat, klausimą, aišku, žmonių atžvilgių eutanazija yra labai žiaurus dalykas ir kada kalbam apie gyvūną. Iš tikrųjų, kada gyvūnas yra senas ir ligotas. Jūs sakot, palikti, tai palikti jau čia ir kad jisai kažkur numirtų, yra pakankamai žiauru. O atvesti pas veterinarą ir suleisti vaistų, tai būtų geresnis variantas.
Taip, be abejo, nes netgi mat, mano asmeniškai šeimos, reiškiasi, mylimas šuo po 14 metų taip pat turėjo būti mat, mano rankų užmigdytas dėl labai sunkios ligos, kurios tas met atsivėrė žaizdos ir jau prasideda gyvūno kankinimas. Ir pats tas užmigdymo procesas yra labai skaudus, bet gyvūnui tai yra tiesiog leidžiami vaistų ir jisai užmiega. Sugalvoja kiti, kad galbūt tas užmigdymas gali būti tiesiog vietoj užmigdymo pakorimas. Tai va, sakykime, mes turime vadovautis tokiais principais, kad tas gyvūnas nepatirtų kančių.
Taip, grįžtame prie sužmoginimo ir iš tikrųjų mes daugiau čia kalbam apie šunis, nes turbūt jų gyvena būtuose namuose daugiausiai, tačiau perskaičiau tokią žinutę, kad viena dizainerė augino avį savo apartamentuose, kurios atsisakė avis mama ir augino ją kaip savo vaiką. Tai iš tikrųjų prieš laidą paklausiau Veterinarijos akademijos gyvulininkystės katedros vedėjo profesoriaus Romo Gružausko. Ir ar tai yra sveika tai aviai? Nes jeigu šuniui galbūt gulėti pataluose yra gerai, tai ar avis, kuri guli pataluose, jau jai pačiai, ar tai yra gerai? Profesorius Romas Grugžauskas mane patikino, kad tai aviai tikrai netinkamos sąlygos, nes tai netitinka jos biologijos. Iš tikrųjų ir paminėjo, kad šeimininkiai tai irgi nėra labai sveikas dalykas, kad avis gyveno jos bute. Tai mes matome vieną iš problemų, kad žmonės sulaukia taip vadinamo generatyvaus amžiaus, kada paprastai jie turi gimdyti, auginti vaikus šiai dienai, laiko šunis kates. Ir man atrodo, kad jie pasirenka tokį dalyką vietoj vaikų. Ir kaip minėjo Paulius, kad galbūt mažiau įsipareigojimų, kad jeigu atsibos, gali išmesti, užmigdyti, kokia pašnekovų nuomonė šituo klausimu.
Nu, mes vėl iš savo paties galiu pasakyti, kad labai daug ateina, nu, kaip pasakyti, šeimų su vaikais ir į pačią prieglaudą savaitgaliais pas savo noriauti. Ir aš tai visiškai nemanau, kad, sakykime, gyvūnas galėtų atstoti tai šeimai na, vaikus. Ir kaip rodo irgi nu, patirtis, tai ypatingai vat, būtent šeimos, tausia, kurios yra darnios, netgi taip galima išskirti, turi ir ne vieną gyvūną ir visi labai na, gražiai draugauja. Tiesiog aš tai nemanau, kad žmonės kiti vietoj vaikų ten pasirenka gyvūną. Aš manau, kad ir gyvūnai, vaikai visi gali gerai, gražiai sugyventi ir vienas kitam jie netrukdo.
Aš to pačiu norėčiau dėl tos atsakomybės ar vaikai ar gyvūnai. Tai atsakomybė jinai yra ir auginant vaikus ir lygiai tokia pati atsakomybė auginant ir tą gyvūną. Tai aš nematau čia plamai didelės, kaip sakoma, toj vietoj problemos, jeigu žmonėm kažkas arba nepasiseka gyvenime ir ką gal jie tą atsakomybę kaip tik perduoda per gyvūną. Jo rūpinasi, jį augina.
A jūs matote, kad daugiau žmonės galbūt gali, kada negali susilaukti vaikų?
Čia nebūtinai tai, čia paprasčiausiai tik tai kaip paralelė galbūt išvedžiau šitoj vietoj. Nebūtinai čia nereikia tokio brūkšnio brėžti, kad jeigu negali susilaukti vaikų, tai būtinai turi auginti šunis. Teisingai pašnekovas sako, kad yra ir labai gražiai gyvena ir gyvūnai, ir vaikai, ir seneliai, ir anūkai gyvena, visi kartu gyvena.
Taip, turim ir tokių pavyzdžių, bet tikrai tenka kartais susidurti su tokiom parom. Taip, sutinku, iš tikrųjų, gal netgi, vat kaip minėjo Paulius, darniose šeimose šito klausimo nekyla, bet dažniau šitas klausimas būna galbūt gyvenančių susidėjus, kurie patys vienas kitam neįsipareigoja ir žaidžia tokį šeimos žaidimą ir tada vietoj vaiko pasiema šunį, kuris, tarkim, yra trumpiau gyvenantis negu vaikas ir kartais galiu matyti tokius reiškinius. O dabar kviečiu trumpai pertraukėliai ir pasiklausysime muzikos. Malonos Marijos radijo klausytojai, po trumpos pertraukėlės tęsime laidą Aktualijas. Šiandien kalbame apie gyvūniją, atsakomybę už ją, kaip elgtis su gyvūnais, kurie gyvena mūsų namuose. Studijoje esu aš, Svetlana Adler Mikulėninė. Kalbame kartu su Iveta ir Pauliumi. Laidą vedu aš, Svetlana. Toliau žvelgiam į Katalikų bažnyčios katekizmą ir jame randame paaiškinimą, kad visi kūriniai tarpusavėje yra susiję ir vieni nuo kitų yra priklausomi. Saulė ir mėnulis, kedras ir lauko gėlė, erelis ir žvirbliukas. Jų nesuskaitomi skirtumai ir nevienodumas reiškia, kad jokiam kūriniui neužtenka vien jo paties. Jie egzistuoja tik priklausydami vienas nuo kito, kad papildytų vienas kitą, tarnaudami vienas kitam. Tai mes jau truputėlį aptariam, kad šunis gyvenime mums padeda, mes irgi jais turime rūpintis, kitais gyvūnais turime rūpintis. Daug kas tarpusavėje susiję, gyvūnai mums gali duoti maisto, kailių, apsirengti. Mes turime žiūrėti, kad jie ir natūralioje gamtoje, ir žiemą turėtų ką valgyti, ir galbūt nekeltų pavojaus, kaip ligom, pasiutligėm ir taip toliau. Tačiau mūsų žmonių atsakomybė ir mūsų elgesys labai susijęs su mūsų bendra situacija, emocijomis ir psichologinė mūsų būsena. Neseniai įvykę įvykiai atskleidžia, kad labai daug agresijos, tokių organizacijų kaip Penkta koja patirtis irgi rodo, kad jų buvimas labai glaudžiai susijęs su pykčiu ir agresija mūsų visuomenėje. Gal galite, Pauliau, pakomentuoti ir atskleisti šitos sąryšius, ar tai tiesiog yra susiję gyvūnų, agresija skirta gyvūnams ir kuri gali po to įsivystyti agresiją žmogui, ar tai vis dėlto yra skirtingi dalykai?
Mano asmeninė nuomonė, tai agresija yra tiesiog toksai žmogaus elgesys pats savaime. Ir tu negali, manau, būti agresyvus tik tai, na, sakykim, gyvūnam, o labai geras žmonėm ir atvirkščiai. Nes tikrai, kiek tenka susidurti, tai būtent agresyvus asmenys, tai būna agresyvus savo paties šeimai, savo vaikams. Ir iš to seka, kad ir gyvūnams, ir visai aplinkai. Ir iš tiesų, kalbant apie patį tą agresyvumo pažabojimą, tai netgi, kaip sakyt, mes dažnai sakom, kad jeigu žmogus jaučiasi nelaimingas, piktas ant viso pasaulio, tai galbūt būtent reikėtų susidomėti savanorišką veiklą. Ir kadangi mes būtent ją vykdom su gyvūnais, tai visą laiką kviečiam žmonės tiesiog ateiti ir pasisemti to tokio gerumo, būtent darant kažką gero. Ir iš tiesų pas mus savanoriai yra labai įvairūs žmonės, tai nuo moksleivių iki pensinio amžiaus žmonių, dirbančių įvairius darbus ir įvairių pažiūrų. Ir tai terpė, kur žmonės sueina siekti kažkokio bendro tikslo, šiuo atveju padėti gyvūnams, valyti narvus, juos maitinti, pavedžioti, sutvarkyti aplinką, na, jie visi susirenka bendrai komandai, bendram tikslui. Ir iš tiesų žmonės net po to patys pasako, kad na, labai yra smagu kažką padaryti tokio gero, nesavanaudiško. Ir būtent tiems, kurie patys na, negali savim pasirūpinti gyvūnams. Tai manau, kad na, mes tengiamės puoselėti šitą savanorystės idėją, gerumo idėją, kad na, turim tiesiog mokėdami ir norėdami, kas yra žmogiška, imti viską iš gyvenimo, pagalvoti ir ką mes galime duoti. Ir iš tiesų kiekvienas iš mūsų galime duoti. Tai vėlgi, ar kokie pasirenkame sritį, ar tai būtų gyvūnai, ar žmonės, ir darykime tuos gerus darbus. Ir galbūt tikrai yra tokių žmonių, kurie anksčiau sakė, aš nemėgstu gyvūnų, aš nenoriu, jie kažkokio taip aplinkybėm gyvenime atsidūrė būtent prieglaudoje, pasižiūrėjo ir pakeitė savo požiūrį ir dabar sako, aš tikrai na, gaunu teigiamos emocijos padėdamas. Ir tai tas gerumas yra puoselėjimas tada savaime ir aš manau, kad tokie žmonės tada yra na, geri visiems, tiek gyvūnams, tiek žmonėms, visai aplinkai.
Iveta, norėčiau klausti jūsų. Minėjote, kad važiuojate į vaikų namus. Dažnai tikrai tenka girdėti, kad tenais tos agresijos yra daug. Ar pastebit vaikų elgesyje su gyvūnais, agresijos ar...
Matot, į vaikų namus, į aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą Prano Daunio važiuojame jau beveik 3 metai. Ta veikla vykdom, taip pat į senelių namus. Dabar pradėjo jungtis ir neįgaliųjų užimtumo centras, kitos globos įstaigos, net ir, kaip sakoma, privatus vaikų namai. Šitie vaikai, kurie gyvena vaikų namuose, jie iš tikrųjų yra, na, jų širdelės yra, galima sakyti, pažeistos. Jie yra nelaimingi, jie gyvena savo tam pasaulyje, tokiam, galima sakyti, pilkam. Ir kiekvienas tas atvažiavęs šunelis jiems suteikia džiaugsmą, kaip aš galiu pasakyti pavyzdį, Paginės vaikų namų gyventojai, jie, kaip direktorė mums pasakojo, net 2 savaitės vien tik apie tai ir šneka. Koks šunelis, kaip anas, koks kailis, kaip ką, ir dabar jau net sulaukiu pageidavimų. Prašau man atvežti vieną ar kitą veislę, nes jau nori domėtis, nori, sakoma, plėsti savo akiratį. Ir taip jie pamiršta savo tas liūdnas mintis, jie nuvėja į šoną. Jie tik apie tą gyvūną ir galvoja. Ir net jau atsirado, kokios veislės patinka. Aš užaugsiu tokį šuniuką turėsiu, aš užaugsiu anokį šuniuką turėsiu. Tai va, dar būtų iš tikrųjų labai gera mintis to pačiu ir su gyvūnų prieglauda pabendradarbiauti to klausimu, nes vaikų namams turbūt reikia irgi šitos patirties, šito pamatymo, kad ne tik yra šuniukai gražus, bet yra dar ir nelaimingų, kuriems galbūt reikia ir jų pagalbos.
Yra ne tik penkta koja, yra tikrai dar įvairių organizacijų visoje Lietuvoje, kurie rūpinasi gyvūnais. Ir jeigu vaikas, kaip mes kalbėjom pradžioje laidos, vaikas užsimano gyvūno, yra emocinė būsena, tėvams turbūt pirmiausiai reikėtų nepulti pirkti gyvūną, bet nuvesti vaiką galbūt į tokią organizaciją ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų tas gyvūnas gyvena, kaip jam reikia paskui jį sutvarkyti, kaip jį reikia pavedžioti ir kaip reikia jo rūpintis. O tada galima spręsti, galima nueiti ir į zoologijos sodą, nepulkite pirkti gyvūno. Vienas iš atvejų neatsakingo elgesio, bet galime pasidžiaugti, kad dabar Kauno zoologijos sodas turės krokodilą. Irgi neseniai žiniasklaidoje nuskambėjo, kad žmogus labai norėjo krokodilą, bet neapskaičiavo, koks jisai užaugs. Ir šiai dienai turėjo atsisakyti, nes neįstengė jo išlaikyti. Vėlgi grįšim truputėlį prie bažnyčios katekizmo. Jame prie 7 dievo įsakymo aiškinimo irgi randame, kad be reikalo gyvūnus negalima kankinti, atimti jiems gyvybės, nes tai yra nesuderinama su žmogaus orumu. Taip pat nedora dėl jų eikvoti pinigus, kuriuos pirmiausiai reikėtų panaudoti žmonių vargui palengvinti. Gyvūnus galima mylėti, tačiau nedera prie jų prisirišti taip, kaip prisirišama prie asmenų. Ir vėlgi čia grįžtame prie temos apie sužmoginimą, arba netgi sakyčiau sudievinimą to gyvūno. Kokios gali būti pasekmės, sakykime, nesveiko prisirišimo? Mes dabar kalbėjom apie atsakingą elgesį, bet tikrai gyvenimą tenka matyti, kas atsitinka, jeigu žmogus neranda gyvūno, su kuriuo vieninteliu turi sąryšį.
Na, matot, iš principo čia kaip ir geras yra toksai, aš manyčiau, toks dalykas, jeigu vis tiek žmonės, jie yra vis tiek atsakingi už tą, ką prisijaukino. Ir jeigu tai tampa šeimos nariu, tai vis tiek tai kiekvieną kartą džiugina tas šunelis. Kiekvieną kartą yra smagu, nu nori, nenori, tu prie jo prisiriši. Žinoma, kaip perdėtai galbūt įsimylima ir po to ateina laikas, vis tiek tas gyvūnas vis tiek anksčiau išeina už žmogų, jeigu taip atsitinka. Žinoma, tas gedėjimas kartais būna jau neadekvatus. Jau taip kitą kartą žmonių negedima kaip to šunelio. Tai čia vėl yra galbūt tos, kaip sakoma, psichologinės gal problema ar kažkas tai tokio, tiesiog negalėčiau įvardinti, bet būtent tas per didelis prisirišimas, nors čia irgi kiekvienam atskirai. Kas kaip supranta tą per didelį prisirišimą? Paprasčiausiai tai, jeigu atsakingas, jeigu gyveni, tai yra tavo šeimos narys ir kiekvienas reaguoja savaip.
Taip, kiekvienas reaguoja savaip, bet mūsų tikslas šiandien priminti, kad mes turime elgtis atsakingai ir vis dėlto neiškelti gyvūno aukščiau už žmogų, kad tikrai netaptų gyvūnas svarbiau už kitą šeimos narį. bet ir netaptų daiktų, kuris yra nereikalingas ir kurį galima panorėjus išmesti. Buvo kalbėta apie savanorystę, buvo kalbėta apie bendrumą. Priminėm, kad pranciškonai šį savaitgalį visoje Lietuvoje, kur jie yra, ir visos Pranciškaus vardo bažnyčios šves Pranciškaus atlaidus. Kadangi esame iš Kauno, norime pakviesti visus į mūsų organizuojamą renginį. Kartu susibūrė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademinė sielovada, kinologijos ir mokslinio edukacinio ugdymo centras, penkta koja Kauno senamiesčio draugija ir kviečia visus paminėti pasaulinę gyvūnų globos dieną ir šventojo Pranciškaus dieną Jurgio Kankinio bažnyčioje. Programoje 10:30 šventosios mišios už visus veterinarijos gydytojus, įvairių veterinarijos tarnybų, globos organizacijų darbuotojus bei savanorius ir gyvūnų mylėtojus. Po šventųjų mišių kviečiame visus su įvairiais gyvūnais. Jau čia buvo ne kartą paminėti šunys, katės. Taip pat kviečiame atsinešti žiurkėnus, triušius, ką tik turit, ką galima išsinešti ir atsakingai, saugiai parsigražinti atgal. Labai prašome gyvūnų šeimininkus, kad jie laikytųsi Kauno miesto gyvūnų laikymo taisyklių. Ir atkreipiame dėmesį, kad gyvūnus viešose vietose galime vedžioti tik sveikus, paskiepytus ir šeimininkai yra atsakingi, kad jie nekeltų grėsmės aplinkiniam. Privaloma laikytis sanitarijos ir higienos normų, turėti maišelius, ekskrementams surinkti. Ir šitas dalykas tikrai Lietuvoje po truputėlį įsibėgėja ir tikimės, kad žmonės yra jau pakankamai atsakingi ir susitvarko viešose vietose paskui savo gyvūnus. Tai 11:15 bus gražiai eisena santakoje, o nuo 11:45 vyks gražus renginys santakos stadione. Vyks dresuotų gyvūnų pasirodymai, pabendravimas prie arbatos puodelio ir kviečiame visus su šeimomis ateiti į šitą šventę. Norėčiau dar paklausti kolegų šios šventės organizatorių, kaip jie galėtų pakomentuoti šitą idėją, kodėl jie prisijungia prie šitos idėjos įgyvendinimo.
Na, penkta koja visą laiką palaiko tokias iniciatyvas ir mielai dalyvauja bei inicijuoja tokius renginius. Ir na, jeigu atvyksite, tai tiesiog bus galimybė daugiau asmeniškai sužinoti apie veiklą, apie gyvūnus, apie savanoriavimą. Na, savanoriai atsakys į visus rūpimus klausimus. Taip pat galėsite na, pamatyti tuos šunelius, kurie atvyks ir kurie ieško namų. Ir manau, kiti dalyviai taip pat na, bus įdomus ir vienam lankytojui suteiks na, reikalingą informaciją ir galbūt naujos patirties ir galbūt paskatins ar ateiti savanoriauti, o gal kaip tik na, duos tokių minčių, kad dar reikia palaukti kurį laiką ir gyvūno neįsigyti.
Aš tik norėčiau dar paantrinti, kad būtent tą dieną, jeigu suveiks emocijos, sužais kažkokie jausmai, tą dieną gyvūnų penkta koja tikrai nedovanos. Tai turėsit apsispręsti, turėsit pagalvoti, turėsit rimtai šitą sprendimą priimti, sakoma, šeimoje rimtai.
Tai baigiantis laidai, norime baigti maldą, malda už taiką pasaulyje, kurią meldėsi šventasis Pranciškaus. Viešpatė, padaryk mane savosios ramybės pasiuntinį ir leis man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, santaika, kur vyrauja barniai, vienybė, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesa, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liudesys, šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pas būti guodžiamas, kitus suprasti, o ne pat būti suprastas, kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, nes kas duoda, gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Tad šiais žodžiais baigiame šią laidą ir su jumis atsisveikiname. Sudie.
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 Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you.
Amen.